Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη 3 Μαρτίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7 που αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από την Φωνή της Ελλάδας. Διακόπη λίγο βία ο Ανδρέας Παπασταματίου και η εκπομπή του απολύτως σχετικό, προκειμένου να συνδεθούμε με το Earth News και να ακούσουμε τις κοινές δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Γερμανό Καγκελάριο σε συνέχεια της συνάντησης που είχαν στο Λευκό Οίκο. Θα έρθουμε σε λίγο σε όλες τις εξελίξεις αναφορικά με τον πόλεμο. Εδώ στο δελτίο μας, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο ο Βαγγέλης Αρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Δραματική κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, επίθεση του Κατάρ στο Ιράν, πληροφορίες για επικείμενη εμπλοκή και της Σαουδικής Αραβίας. Οι Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν το Ιράν, ισοπαίδωσαν στην Τεχεράνη και το κτίριο που συνεδρίαζε το Συμβούλιο Σοφών για να εκλέξει νέο ανώτατο ηγέτη, παράλληλες επιθέσεις σε κέντρα της Χεσμπολάχ και με στοχευμένες χερσαίες επιχειρήσεις μέσα στο Λίβανο. Εκένωση Αμερικανικών πρεσβειών σε Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ και Λίβανο. Ο Τραμπ δεν αποκλείει και αμερικανικές χερσαίες επιχειρήσεις, ενώ η Τεχεράνη απειλεί τους Ευρωπαίους προκειμένου να μην εμπλακούν. Στην Πάφο τα ελληνικά F-16 φτάνουν στην Κύπρο σε λίγο και οι ελληνικές φρεγάτες για την αμυντική θωράκιση του νησιού. Οι ευχαριστίες Χριστοδουλίδη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα της Κυπριακής ηγεσίας. Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία θα συνδράμουν επίσης αμυντικά. Ενημέρωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη για όλες τις εξελίξεις. Τα μηνύματα των δύο ανδρών. Και αγωνία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Βουλιάζουν τα χρηματιστήρια, διπλασιάστηκε η τιμή του φυσικού αερίου στα $85 το βαρέλι το πετρέλαιο. Σοβαρή κλιμάκωση, κυρίες και κύριοι, έχουμε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής μετά την εμπλοκή του Κατάρ που επιτέθηκε στο Ιράν, ενώ πληροφορίες μιλούν, όπως είπαμε, και για επικείμενη εμπλοκή και της Σαουδικής Αραβίας, την ώρα που το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά ιρανικές θέσεις, ισοπεδώνοντας και το κτίριο που συνεδρίαζε το Συμβούλιο των Σοφών, ενώ παράλληλα μας είχε προειδεάσει από χθες ο Γιώργος Σιδέρης, πραγματοποιούνται και χερσαίες επιχειρήσεις στοχευμένα στο Λίβανο κατά τη Χεσμπολάχ. Ο Γιώργος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Γιώργο Σιδέρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα στους ακροατές και σε εσένα, Βαγγέλη. Οι πληροφορίες που φτάνουν σε εμάς απογευματινές κάνουν λόγο για μια ταξιαρχία, αποτελούμενη κυρίως από εφέδρους που κλήθηκαν στην ενεργοδράση και αυτοί έχουν περάσει την de facto οριογραμμή που είχαν δημιουργήσει οι δυνάμεις του Ισραήλ το 2024. Και μάλιστα καταλαμβάνουν πλέον θέσεις του Λιβανέζικου στρατού, ο οποίος έχει οπισθοχωρήσει δυτικά του όρου Χερμών. Έχει ιδιαίτερη αξία να φανεί τις επόμενες ώρες τι είδους εντολές θα δοθούν στις χερσαίες δυνάμεις του Ισραήλ. Σωστό. Διότι ο στόχος μπορεί να είναι η μόνιμη εισβολή πιο βαθιά νότια του Λιβάνου, πλην όμως έχει αξία να φανεί το μέγεθος της νέας οριοθέτησης που θα προκύψει μετά τις χερσαίες επιχειρήσεις. Παράλληλα, το νέο μέτωπο με την Χεσμπολάχ δείχνει το λεγόμενο στρατηγικό στόχο του Ισραήλ να τελειώσει έστω και ταυτοχρόνως δύο βασικούς εχθρούς του, την Χεσμπολάχ του Λιβάνου και το Ιράν. Γι' αυτό εντείνονται τα πλήγματα από αέρος, ώστε να ανοίξει διάπλατα ο δρόμος των χερσαίων δυνάμεων εντός του Λιβάνου. Στρατηγικά τώρα, στρατηγικά σημεία και στόχοι υψηλής αξίας, όπως ο διοικητής του Λιβανέζικου σώματος στην δύναμη Κουντς, του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια των αεροπορικών βομβαρδισμών στην Τεχεράνη. Η οι Ισραηλινοί επικεντρώνονται στο ορεινό ανάρρητο του Ιράν για τον εντοπισμό κρυπτών με παλαιστικούς πυράβλους και άλλου είδους επιχειρησιακά κέντρα του θεοκρατικού καθεστώτος. Και από τις ανακοινώσεις, εκείνο που προκύπτει είναι ότι μιλάμε για ένα πραγματικό σφυροκόπημα, να αναλογιστεί κανείς ότι κάθε απογείωση από το Ισραήλ μεταφράζεται σε 100 περίπου αεροσκάφη που λαμβάνουν ταυτόχρονα μέρος στις αεροπορικές επιχειρήσεις συνδυαστικά με εκείνα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ελείψει και κάθε αμυντικής αντίδρασης, Γιώργο, έτσι, οι επιθέσεις αυτές.
Από τη στιγμή που έχει επιτευχθεί, Βαγγελή, η αεροπορική υπεροχή, δεν υπάρχει απειλή από το έδαφος με αντιεροπορικά. Ναι, δεν υπάρχει κάποια, δεν υπάρχει κάποιος να ενοχλήσει ή να απειλήσει αυτές τις κρίσεις πάνω από το έδαφος του Ιράν σε οποιοδήποτε μήκος και αν πετάξουν τα αεροσκάφη. Και κλείνοντας να πω ότι έχει ιδιαίτερη αξία ότι οι Ισραηλινοί μετά τα σημερινά χτυπήματα του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους, δεν ήταν πολλά, έχουν αραιώσει αρκετά. Εκείνο το οποίο έχουν κάνει είναι να περισυλλέγουν κομμάτια και τμήματα από τους βαλιστικούς πυράβλους για να τους εξετάζουν, όπως θα λέγαμε στην Αθήνα αν βρισκόμασταν, στα εγκληματολογικά εργαστήρια, σε κάποια ανάλογα εργαστήρια. Λοιπόν, εδώ έχουν περισυλλέξει κάποια κομμάτια τα οποία εικάζεται πως ανήκουν σε βαλιστικό πύραυλο με κεφαλή διασποράς, δηλαδή με υποπυρομαχικά, τα οποία πριν ξεκινήσει να πάρει ο βαλιστικός πύραυλος την καθοδική του πορεία, διαχωρίζονται από την κεντρική κεφαλή και δημιουργούν περισσότερα, πιάνουν μια μεγαλύτερη ακτίνα δράσης, γεγονός το οποίο μεταφράζεται και σε πολλαπλάσιες ζημίες.
Μάλιστα. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ, γιατί ξέρω ότι η δουλειά που κάνεις είναι πολύ και δύσκολη αυτή την ώρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την ανταπόκρισή σου. Ερχόμαστε εδώ πίσω στο στούντιο. Δημήτρης Φαναριώτης είναι μαζί μας. Παρακολουθούσε και την συνάντηση που είχαν νωρίτερα και τις κοινές δηλώσεις που έκαναν ο Αμερικανός Πρόεδρος Τραμπ και ο Γερμανός Καγκελάριος Μέρτς από τον Λευκό Οίκο. Δημήτρη, θα ξεκινήσω με αυτό. Δώσε μας λίγο μία εικόνα για τα μηνύματα ουσιαστικά που έστειλαν οι δύο άνδρες.
Λοιπόν, κατά πρώτο να πούμε ότι ήταν πολύ θετικό το κλίμα της συνάντησης. Ο Τραμπ έσπευσε να πει ότι τα πάει πάρα πολύ καλά με το Μέρτς. Είπε ότι έχει άριστη σχέση μαζί του. Αναφέρθηκε ακόμη ότι είπε ότι θέλουμε να δούμε μια νέα ηγεσία στο Ιράν, το οποίο, όπως τόνισε ο κύριος Τραμπ, σκοτώνει κόσμο παντού εδώ και 47 χρόνια. Και πρόσθεσε ακόμη ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα κράτη, να φροντίσουμε τα κράτη που μας βοηθούν, και πρόσθεσε επίσης ότι χτίζουμε μια πολύ καλή σχέση με την Κίνα αναφορικά με το επικείμενο ταξίδι του μέσα στις επόμενες εβδομάδες για να συναντήσει την κινέζικη ηγεσία.
Στη γενικότερη εικόνα τώρα του μετόπου του πολεμικού, δώσε μας και εσύ τις δικές σου πληροφορίες.
Εντάχει ότι 9 η ώρα, ώρα Ελλάδος περιμένουν το διάγγελμα του Εμμανουέλ Μακρόν,
να δούμε
και
αυτός
θα πει βέβαια. Οι επιθέσεις μένονται με αμύωτη ένταση, εκατέρωθεν. Οι ΗΠΑ και οι Ισραήλ συνεχίζουν να βομβαρδίζουν με σφοδρότητα την Τεχεράνη και άλλες περιοχές του Ιράν, την ώρα που οι Ισραηλινές δυνάμεις προωθούνται σε σημεία στο νότιο Λίβανο. Μια πολύ σημαντική εξέλιξη, Βαγγέλη, που διευρύνει την πολεμική σύγκρουση, ήταν ότι το απόγευμα στον πόλεμο εισήλθε και το Κατάρ, το οποίο σύμφωνα με τους Times of Israel πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν. Υπάρχουν πληροφορίες και για πιθανή εμπλοκή της Σαουδικής Αραβίας, ενώ πριν από λίγο ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν στο Ντουμπάι, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες. Νωρίτερα τώρα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε 9 πλήγματα κατά του αποκαλούμενου συγκροτήματος ηγεσίας του Ιράν στη Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένου του Προεδρικού Γραφείου. Όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ, Ισραήλ και ΗΠΑ χτύπησαν το κτίριο στη Τεχεράνη, οργανισμού που είναι φορτημένος για την εκλογή του νέου ανώτατου ηγέτη στο Ιράν.
Έχει κενώσει αρκετές, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κενώσει αρκετές πρεσβείες τους εκεί στον κόλπο, σε χώρες του κόλπου, καθώς έχουν δεχθεί, έχουν στοχοποιηθεί και έχουν δεχθεί επιθέσεις.
Βέβαια, και αυτό και από τις επιθέσεις, να πούμε, των αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις. Σύμφωνα με την Ερυθρέα Μισέλινο, έχουμε 787 νεκρούς στο Ιράν και σήμερα
ένας
μόνο.
Ένας πρώτος τραγικός απολογισμός.
Ακριβώς. 9 άτομα τραυματίστηκαν στο Ισραήλ. Πριν από δύο μέρες είχαμε και 9 θανάτους από ιρανικό πλήγμα. Υπάρχει μια σημαντική κλιμάκωση, καθώς ο Βαχιντή, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως επικεφαλής της δύναμης Κούτς της Μονάδας Εξωτερικών Επιχειρήσεων του Ιράν, θεωρείται από τις διεθνείς αρχές ως ο εγκέφαλος των πολύ νεκρονοβιστικών επιθέσεων στην Αργεντινή τη δεκαετία του 90, και φαντάζει, Βαγγέλη, ως ο νέος πιθανός ηγέτης. Συνολικά τα αμερικανικά πλήγματα είναι, από τότε που ξεκίνησε η επιχείρηση, 1.700 στόχοι έχουν πληγεί στο Ιράν.
Μάλιστα.
Πρέπει να πω κάτι τελευταίο, συγγνώμη.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι οι φρουροί της επανάστασης απειλούν ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ συνεχίσουν, το Ιράν θα πλήξει όλα τα οικονομικά κέντρα στη Μέση Ανατολή και, όπως υποστηρίζει η Τεχεράνη, το πετρέλαιο θα φτάσει στα 200 δολάρια το βαρέλι.
Είναι και αυτή μία από τις αγωνίες μας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Με την Κύπρο να βρίσκεται σε συναγερμό, κυρίες και κύριοι, έπειτα από την στοχοποίηση της Βρετανικής βάσης στο ακροτήρι, Αθήνα και Λευκοσία επιβεβαιώνουν τον κοινό βηματισμό τους για άλλη μια φορά. Η χώρα μας, ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας για στρατιωτική σύνδρομη, προχωρά σε θωράκιση της Μεγαλονίσου με τα δύο ζεύγια F-16 που είναι ήδη εκεί και τις δύο φρεγάτες που καταφθάνουν. Ο Νίκος Δένδιας τονίσε ότι η Ελλάδα εκφράζει εμπράκτως τη στήριξή της στην Κύπρο κατά την επίσκεψή του στη Λευκοσία με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, όπου είχαν συνάντηση με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος και ευχαρίστησε για την άμεση ανταπόκριση. Θα πάμε στον Γιώργο Διονυσόπουλο, τον αρμόδιο συντάκτη μας σε θέματα εθνικής άμυνας, για να μας ενημερώσει. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ήταν άμεση η απάντηση βεβαίως της χώρας μας. Έχει αποστείλει στην Κύπρο ήδη 4 μαχητικά F-16 που βρίσκονται στο αεροδρόμιο, στη βάση της Πάφου. Ενώ κινούνται και θα πάρουν θέση ανοιχτά της Κύπρου οι φρεγάτες Κίμων, η φρεγάτα Μπελάρα βεβαίως, την οποία απέκτησε πριν από 1,5 μήνα έκθεση στη Σαλαμίνα η χώρα μας, και η φρεγάτα Ψαρά. Μέσω αυτών των οπλικών συστημάτων επί της ουσίας ενισχύεται ουσιαστικά τόσο η αντιαεροπορική όσο και η αντιντρόν αλλά και αντιπαλιστική θωράκιση του νησιού. Να πω ότι η φρεγάτα Ψαρά είναι εξοπλισμένη επιπλέον με το ελληνικής ανάπτυξης σύστημα ηλεκτρονικού πολέμου και ένταυρος για την αντιμετώπιση μη επαδομένων απειλών, και σε συνδυασμό με τις προηγμένες δυνατότητες αεράμινας περιοχής της φρεγάτας Κίμων, αλλά και την εναέρα κάλυψη των μαχητικών F-16. Να πω τα F-16 είναι τα καινούργια, τα εξυγχρονισμένα, σε μπλοκ 70, τα τύπου Viper, να το πω έτσι. Θεωρείται ότι συγκροτούν ένα πολυεπίπεδο πλέγμα προστασίας, και αυτό γιατί ιδιαίτερα η φρεγάτα Κίμων έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται άριστα με τα νέα συστήματα που έχουν εγκατασταθεί πάνω στα F-16 τύπου Viper. Μάλιστα, θα είναι και μια πρώτη στάξη ευκαιρία, από ό,τι μας έλεγαν νωρίτερα στο Υπουργείο Ειδικής Άμυνας, να δοκιμαστεί η συνέργεια αυτών των συστημάτων. Επίσης, να σημειώσω ότι αυτή την ώρα κατευθύνεται μπρος στην Κάρπαθο μια συστοιχεία πυράβλων τύπου Patriot. Μέσα στις επόμενες ώρες θα εγκατασταθεί στο νησί, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η αντιεροπορική και αντιβαλιστική κάλυψη της χώρας μας του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, δεν έχουν να τις επιβεβαιώσουμε, Βαγγέλη, ότι ενδέχεται να τοποθετηθεί και μία ακόμη συστοιχεία Patriot, αυτή τη φορά για την προστασία της βάσης της Σούδας. Ούτως ή άλλως η Σούδα έχει δικά της συστήματα, οι Αμερικανοί έχουν αναπτύξει δικά της συστήματα αντιβαλιστικά και αντιεροπορικά, οπότε όταν τοποθετηθεί και η συγκεκριμένη συστοιχεία θα αυξηθεί, θα ζακιστεί περαιτέρω το νησί. Να πω επίσης ότι πολύ σημαντικό είναι τα ραντάρ που έχουν τόσο οι Patriot όσο και οι Data Bellara. Μάλιστα, το ραντάρ της φρεγάτας Κίμων μπορεί να εντοπίσει μακριά από το σημείο από το οποίο βρίσκεται. Αντίστοιχα, και οι πυραυλοί Patriot, τα ραντάρ που έχουν, μπορούν να εκδοβήσουν στόχους 150 με 200 χιλιόμετρα ανάλογα το μέγεθος του στόχου.
Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, και να ακούσουμε τους κύριους Χριστοδουλίδη και Δένδια.
Θέλω δημόσια εκ μέρους του κυπριακού λαού να ευχαριστήσω τόσο τον Πρωθυπουργό, όσο και εσένα προσωπικά, για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημά μας σε μια δύσκολη στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα δηλώνει για ακόμη μια φορά παρούσα, μια κίνηση ιδιαίτερης και ουσιαστικής, αλλά και συμβολικής σημασίας, μια κίνηση η οποία, αν θέλεις, ανοίγει το δρόμο και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί την δική σας άμεση ανταπόκριση ακολουθούν και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Μίλησα με τον Γάλλο Πρόεδρο, υπήρξε ανταπόκριση. Είμαι σε επαφή με τον Καγκελάριο της Γερμανίας και την Πρωθυπουργό της Ιταλίας. Και αυτό δείχνει και τον τρόπο, αν θέλετε, η Ελλάδα ανοίγει τον δρόμο για το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται.
Ήρθα για να μεταφέρω σε σένα, στον Βασίλη, αλλά και στο σύνολο του κυπριακού λαού, τη στήριξη του Πρωθυπουργού, της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά το λέω από την καρδιά μου και του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, του ελληνικού λαού. Πράγματι είναι δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή μας. Όμως η Ελλάδα θέλει να δηλώσει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο οποίος, όπως πολύ σωστά είπες, ενέχει και συμβολισμό και ουσία, την πρόθεσή της να παράσχει κατά το δυνατόν και μέσα στις δυνάμεις της και στις δυνατότητές της όποια βοήθεια μπορεί στην Κύπρο, στο κυπριακό λαό, στο σύνολο των νομίμων κατοίκων της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Και να συνδεθούμε με την Κύπρο και την απεσταλμένη μας Στέλλα Στυλιανού για να μας δώσει από εκεί το ρεπορτάζ αλλά και το κλίμα στο ακροτήρι. Σε έβλεπα και νωρίτερα στο Earth News, στο δελτίο μας, στο κεντρικό, Στέλλα, σε ένα καταφύγιο.
Ισχύει, Βαγγέλη. Βρισκόμασταν σε ένα καταφύγιο από τα 2.500 που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία. Αυτά τα καταφύγια είναι σε περίπτωση έκτακτου συναγερμού. Δεν προμηνύεται κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά είναι σε επίπεδο πρόληψης, να σου πω την αλήθεια. Έχουν δοθεί οδηγίες στους κατοίκους να επισκέπτονται την εφαρμογή SafeCY, όπου εκεί μπορούν να βρουν το πλησιέστερο σε αυτούς καταφύγιο. Εμείς είχαμε επισκεφθεί ένα καταφύγιο στη Λεμεσό. Αυτό ήταν χωρητικότητα σε 100 ατόμων. Να σου πω ότι διαθέτει έξοδο κινδύνου, τουαλέτα, νερό και μια μεγάλη ατσάλινη πόρτα για αμυντική θωράκιση σε περίπτωση ανάγκης. Εκεί οι άνθρωποι μπορούν να προσέρχονται με ένα σακίδιο με τα αναγκαία, όπως είναι νερό, φάρμακα, φορτιστές, που πρέπει να είναι σε ετοιμότητα, ας πούμε, αυτά τα τρία που έχω αναφέρει. Και δεν είναι για να μείνουν μέρες, είναι για ολιγοώρη μάλλον, παραμονή. Μέχρι να λήξει ο συναγερμός. Να σου πω ότι υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία ανάμεσα στους κατοίκους, γιατί δεν ξέρουν τι γίνεται, δεν μπορεί κανείς να τους πει με σιγουριά θα γίνει αυτό ή και το άλλο, θα μου πεις ποιος μπορεί σε περίοδο πολέμου. Παρ' όλα αυτά, έχω να σου πω ότι η Κύπρος παραμένει σε εγρήγορση. Όσον αφορά, δεν ξέρω αν έχετε αναφέρει προηγουμένως στην εκπομπή και την επίσκεψη του Νίκου Δένδια, τα μαχητικά.
Ναι.
Ωραία, τα έχετε αναφέρει αυτά. Βεβαίως. Να μην σας επαναλάβω τις πληροφορίες. Να σας πω ότι όσον αφορά την περιοχή του ακροτηρίου, η περιοχή δηλαδή που γειτονιάζει με τις βρετανικές βάσεις, έχει κριθεί αναγκαίο να παραμείνει σε κατάσταση εκένωσης μέχρι και την Παρασκευή. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία και σε άλλες 6 περιοχές που είναι γύρω από την περιοχή του ακροτηρίου. Αυτό είχε αποφασιστεί σε μια συνάντηση που είχαν οι δήμαρχοι και οι δήμαρχοι των περιοχών στις βρετανικές βάσεις. Δηλαδή ήταν με την συνδρομή των βρετανικών βάσεων αυτή, να βγει αυτή η απόφαση. Να σου πω επίσης ότι έχετε αναφέρει την απόφαση της Βρετανίας που στέλνει αντιτορπικό στις βάσεις.
Βεβαίως, και αναμένουμε την ανταπόκριση και της Γαλλίας, έτσι, γιατί και από εκεί υπάρχει θετική ανταπόκριση.
Η ανταπόκριση έχει δοθεί. Θα σου πω ότι έχει αποφασίσει η Γαλλία να στείλει μια φρεγάτα αντιτορπιλικά και αντιντρόουνς για την Κυπριακή Δημοκρατία. Θετική ανταπόκριση είχαμε και από τη Γερμανία, από τον Γερμανό καγκελάριο. Και επίσης αρρωγός θα είναι και η Ιταλία για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Το ανέφερε και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης το πρωί στη συνάντησή του με τον Νίκο Δένδια, σωστά. Μάλιστα.
Σωστά.
Στέλλα,
αυτή είναι η εικόνα λοιπόν από την Κύπρο. Για οτιδήποτε νεότερο θα τα πούμε και πάλι.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και θα πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που σου έκαναν κάτοικοι εκεί στο ρεπορτάζ σου. Σε ευχαριστούμε. Ακριβώς. Κάτοικοι του ακροτηρίου έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους μετά την εντολή για εκένωση και σύμφωνα με τις οδηγίες δεν πρέπει να επιστρέψουν πίσω μέχρι και την Παρασκευή. Στέλλα Στυλιανού, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ σου.
Ακούσαμε τις σιρήνες, αλλά εσάσαμε τα πράγματα μας. Ήρθε ο γιος μου να μας φύγει. Λέω του, δεν μπορούμε να πάμε. Ακούγαμε τις σιρήνες συνέχεια. Την πρώτη φορά δεν το γίνεται.
Εσείς νιώθετε ασφαλείς όμως?
Όχι. Εν του χερό μου, να πεθάνουμε. Θέλω να φύγω. Κάτι να με γίνει τίποτα.
Έστειλα μου και μήνυμα, είπα μου και η δική μου, αλλά ένεφια.
Δεν φοβηθήκατε καθόλου?
Όχι. Λέω ότι να γίνει, ας γίνει. Ό,τι και να γίνει, να μείνω στο σπίτι μου.
Έμειναν αρκετοί κάτι. Έμειναν περίπου καμιά 200 άτομα έχουν μείνει. Κυρίως έχουν μείνει, εντάξει, περισσότερων άντρες. Οι γυναίκες, τα παιδιά, οι μικροί έχουν απομακρυνθεί.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σειρά επαφών σήμερα εντός και εκτός της χώρας. Επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέ Φαούν, ενώ το πρωί ενημέρωσε και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Τασούλα. Ο Άγης Βαγιάνος, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι στο τηλέφωνο και θα μας ενημερώσει. Άγη, καλησπέρα. Έπεσε η γραμμή από τον Άγη Βαγιάνο. Όπως είπαμε, ο Πρωθυπουργός έχει σειρά επαφών, παρακολουθεί και ενημερώνεται για όλες τις εξελίξεις αναφορικά με το πολεμικό μέτωπο. Επικοινώνησε με τον Πρωθυπουργό τον κύριο Νετανιάχου και τον Πρόεδρο του Λιβάνου. Πάμε τώρα στον Άγη Βαγιάνο που μας ακούει. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Όπως είπες, οι επαφές του κ. Μητσοτάκη συνεχίζονται με τους ηγέτες της περιοχής που φλέγεται. Πριν από λίγο, θα πρέπει να πούμε και τηλεφωνική επικοινωνία με τον βασιλιά της Ιορδανίας, Αμντάλα το Β'. Κατά τη διάρκεια αυτής της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ανταλλάχθηκαν και απόψεις σχετικά με την κατάσταση στο Λίβανο. Ο Πρωθυπουργός προγράμμισε την ανάγκη να αποκτηθεί περαιτέρω κλιμάκωση και εξέφρασε την εκτίμησή του για τον σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζει η Ιορδανία στην περιοχή. Ενώ το μεσημέρι είχαμε τηλεφωνικές επικοινωνίες του κ. Μητσοτάκη και με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον κ. Ζωσέ Φαούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενταμίν Νετανιάχου. Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνίων, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημέρωση του πρόγραμμα Μαξίμου, ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Λίβανο και αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα. Υπογράμμισε ωστόσο την ανάγκη να αποδοχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να ανοίξει ένα νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων θεσμών επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο. Στην επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ συζητήθηκαν ακόμα και η απρόκλητη επίθεση, όπως αναφέρεται, εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και η αμαντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα και όχι μόνο συνολικά και η Ευρώπη τις τελευταίες ώρες.
Μάλιστα, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ερχόμαστε πάλι στο Δημήτρη Φαναριώτη. Ήρθε εδώ στο στούντιο με νεότερες εξελίξεις. Δημήτρη, ακούμε.
Ακριβώς. Είναι ένα τηλεγράφημα του Reuters. Το μεταφράζω αυτή τη στιγμή. Η Γαλλία θα αναπτύξει αντιπυραυλικά και αντιντρόουν συστήματα στην Κύπρο. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, ο κ. Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης, η βοήθεια της Γαλλίας έχει οριστικοποιηθεί και αφορά σε μία φρεγάτα η οποία θα διαθέτει αυτά τα δύο συστήματα, τα αντιπυραυλικά και τα αντιντρόουν, ενώ την είδηση μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Περισσότερες δηλώσεις από πλευράς Γαλλίας δεν έχουν γίνει. Ωστόσο, βλέπουμε ότι και η Γαλλία συνδράμει στην προάσπιση της ακεραιότητας της Κύπρου.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Εμείς θα προχωρήσουμε τώρα για να δούμε ότι για τις κρίσιμες εξελίξεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε το γραφείο του στη Βουλή και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην κατηδίαν συνάντηση που είχαν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η προτεραιότητα της Αθήνας είναι ο επαναπατρισμός των Ελλήνων που είναι εγκλωβισμένοι στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στην αποστολή της στρατιωτικής βοήθειας προς την Κύπρο κατόπιν του σχετικού αιτήματος της Λευκωσίας και μπορούμε να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Θα ήθελα καταρχάς δημόσια να πω ότι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή της ελληνικής κυβέρνησης εστιάζονται πρώτα και πάνω απ' όλα στην προστασία αλλά και στον ασφαλή επαναπατρισμό των πολλών χιλιάδων Ελλήνων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένοι σε διάφορα κράτη του κόλπου. Έχει γίνει ήδη μια πολύ σοβαρή δουλειά προετοιμασίας, αλλά όπως όλοι αντιλαμβάνονται, ως ότου ανοίξουν οι εναέριοι χώροι για να μπορέσουν να δομολογηθούν πτήσεις, η απομάκρυνσή τους αυτή τη στιγμή είναι δύσκολη. Προφανώς η έννοια μας είναι και η ασφάλεια των ναυτικών μας, καθώς έχουμε πολλά πλοία στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού κόλπου και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχει κάνει όλες τις σχετικές κινήσεις.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι η χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή πρέπει να δίνει το παρόν με γνώμονα την προστασία του ελληνισμού και κυρίως του Κυπριακού λόγω της εγκύτητας στην εμπόλεμη ζώνη.
Πριν από λίγο επικοινώνησα τηλεφωνικά και με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας για να του εκφράσω την αμέριστη αλληλεγγύη μου. Πήρα την πρωτοβουλία να συναντηθούμε και μαζί, κύριε Πρωθυπουργέ, για να με ενημερώσετε για την προετοιμασία που κάνει η χώρα μας σε επίπεδο ασφάλειας, αλλά και πιθανών γεωπολιτικών, οικονομικών και ενεργειακών επιπτώσεων μετά την εμπόλεμη κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στη Μέση Ανατολή. Η χώρα μας σταθερά είναι πυλώνας ασφάλειας, πυλώνας σεβασμού του διεθνούς δικαίου στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό θέση μου είναι ότι η στρατιωτική μας παρουσία κάτω από τις παρούσες συνθήκες στην Ανατολική Μεσόγειο πρέπει να συνδέεται με την προστασία του ελληνισμού, ειδικότερα του κυπριακού ελληνισμού που είναι εγκύτερα στην εμπόλεμη ζώνη. Και ότι δεν πρέπει να υπάρξει κανένα σενάριο εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο που διεξάγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ με το Ιράν.
Να δούμε τώρα τις αντιδράσεις και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης απέναντι στις εξελίξεις. Επανέλαβαν το αίτημα για σύγκληση Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών και σήμερα. Η πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου θα μας ενημερώσει. Ευγενία, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Κλίμα έντονης ανησυχίας και πολιτικής πόρτισης επικρατεί στην αντιπολίτευση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι ο πόλεμος των υπερελιστών δεν είναι πόλεμος της χώρας μας, με αφορμή τις εξελίξεις στην Κύπρο, και ζητά επιμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης από τα τακτηνερόμενα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέτει δύο σαφή ζητήματα. Πρώτον, καμία εμπλοκή της Ελλάδας στις πολεμικές επιχειρήσεις. Και δεύτερον, η κυβέρνηση να διασφαλίσει την επιστροφή χιλιάδων Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στην ευρύτερη εμπόλεμη περιοχή. Η ελληνική λύση από τη σειρά της αναφέρει πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν μετέχει στον πόλεμο, όταν στην Ελλάδα υπάρχουν βάσεις εμπλεχομένων χωρών, Έλληνες στρατιωτικοί στη Σαουδική Αραβία. Και η Νέα Αριστερά ζητά από την κυβέρνηση να μην επιτρέψει τη χρήση της Σούδας, καθώς η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ορμητήριο επιθέσεων. Βαγγέλη.
Μάλιστα. Ευγενία, σε ευχαριστούμε πολύ και θυμίζω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, συγκαλεί εκτάκτως αύριο στη 1 το μεσημέρι το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, ακριβώς με αντικείμενο βέβαια τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Θα πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τους Έλληνες που είναι εγκλωβισμένοι, γιατί έχουμε ευχάριστα για την ομάδα K8 της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Φαίνεται ότι έχει ξεκινήσει το ταξίδι της επιστροφής, έτσι, οπότε θα μπορέσουμε λοιπόν να μιλήσουμε με την... Ποιος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή?
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Η Αναστασία είναι, η Αναστασία Αργυριάδου. Ναι. Καλησπέρα.
Πολύ σωστά, η ομάδα K18 ταξιδεύει αυτή την ώρα από το Άμπου Ντάμπι για Κωνσταντινούπολη. Είναι οι παίκτες, οι ανήλικοι περισσότεροι παίκτες της ομάδας μπάσκετ K18 του Άρη. Τέλεια. Μαζί με το προπονητικό team, συνολικά 22 άτομα από τα 46 της αποστολής, ταξιδεύουν αυτή την ώρα με πτήση charter που έχει ναυλώσει η EuroLeague με σκοπό να επιστρέψουν κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Αυτό θα γίνει σήμερα σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Θα φτάσουν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη στις 11 το βράδυ, θα διανυκτερέψουν εκεί και αύριο το πρωί αναζητείται η λύση, ο τρόπος με τον οποίο θα ταξιδέψουν για τη Θεσσαλονίκη, είτε αεροπορικός για Θεσσαλονίκη ή Αθήνα ή ακόμη και οδικός. Τα στελέχη της ΚΑΕ Άρης προσπαθούν τώρα τώρα να βρουν την κατάλληλη λύση για να φτάσουν πίσω οι ανήλικοι αθλητές στη Θεσσαλονίκη και στις οικογένειές τους. Να πω ότι ολόκληρη η αποστολή είναι 46 άτομα. Παρ' όλα αυτά, επιλέχθηκε να ταξιδέψουν άμεσα οι αθλητές, οι νεαροί αθλητές μαζί με τους προπονητές, και σε δεύτερη φάση θα βρεθεί κάποια λύση για να επιστρέψουν και για τον πατρισμό και των υπολείπων, που είναι κυρίως στελέχη ΚΑΕ Άρης, όπως και κάποιοι γονείς που είχαν συνοδεύσει τα παιδιά σε αυτό το ταξίδι.
Αναστασία, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Πάμε τώρα να δούμε και τα άσχημα από το μέτωπο των αγορών. Θα μας βοηθήσει ο αρμόδιος συντάκτης μας, Παντελής Μάνος. Θα μας πει περισσότερα. Να πούμε ότι είχαμε και σύσκεψη από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπασταύρου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, ακριβώς για τις συνέπειες της κρίσης αυτής που έχουν προκαλέσει οι εχθροπραξίες. Παντελή, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα και από μένα, καλό βράδυ σε όλους μας. Η αποτίμηση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η επιπτώση στην ελληνική αγορά ενέργειας, τόσο σε επίπεδο εφοδιασμού όσο και σε επίπεδο τιμών, βρέθηκαν, όπως είπες και εσύ, Βαγγέλη, στο επίκεντρο ευρείας σύσκεψης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Νίκος Τσάφος, με εκπροσώπους εποπτευόμενων φορέων αλλά και εταιριών πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Επιβεβαιώσαμε ότι στη χώρα μας υπάρχει επάρκεια εφοδιασμού, σημείωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπαστράφου, μετά το πέρας της συνάντησης αυτής. Το διαφοροποιημένο, όπως είπε, ενεργειακό μείγμα ενισχύει την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας μας, γιατί η ενεργειακή ασφάλεια συνιστά εθνική ασφάλεια. Μάλιστα. Είμαστε σε διαρκή επικοινωνία, όπως είπε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους διαχειριστές αλλά και τις εταιρείες ενέργειας. Κατά τα άλλα, είχαμε νέα αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου σήμερα, με υψηλές αποδόσεις
και του φυσικού αερίου.
Και του φυσικού αερίου, που έφτασε στα 55 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, ενώ οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν περίπου κατά 6%. Και το αμερικανικό αργό, που μάλιστα κινήθηκε στα $76 το βαρέλι, στα $83 το βαρέλι το Brent στην αγορά του Λονδίνου αυτή τη στιγμή, με επίσης άνοδο 6%, ενώ είχαμε βουτιά των μετοχών στις χρηματιστηριακές αγορές με απώλειες από 3 έως και 5% των βασικών δικτών.
Παντελή, σε ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που σε κόβω έτσι απότομα, αλλά ο χρόνος σήμερα είναι περιορισμένος. Ο οικονομικός μας συντάξης, ο Κώστας Τσάβαλος, τώρα θα μας πει για τα σενάρια που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, αν παραταθεί αυτή η κατάσταση, για στήριξη των πολιτών. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Εντάχει, λοιπόν, να πούμε ότι όλα θα κρυθούν από την πορεία της τιμής του πετρελαίου Brent, η οποία, αν σκαρφαλώσει και παραμείνει πάνω από $100 το βαρέλι για 30 ημέρες τουλάχιστον, θα πυροδοτήσει νέο ισχυρό κύμα ακρίβεια στην ελληνική οικονομία, και τότε η κυβέρνηση θα παρέμβει με έκτακτα μέτρα στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο τραπέζι βρίσκονται στοχευμένα μέτρα, τα οποία θα ενεργοποιηθούν μόνο εφόσον η κρίση λάβει μόνιμα χαρακτηριστικά και μεταφερθεί στις τελικές τιμές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας. Στόχος είναι να αποδεχθεί ένα νέο πληθωριστικό σοκ, που θα περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα και θα ανατρέψει τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Στην πρώτη γραμμή, Βαγγέλη, βρίσκεται η επαναφορά της επιδότησης των καυσίμων, Fuel Pass, με εισοδηματικά
αυτά
πάντα
που μάθαμε
κριτήρια,
μέσα στην πανδημία, ναι.
Market Pass και ενίσχυση βέβαια για το ηλεκτρικό ρεύμα.
Μάλιστα. Βαγγέλη. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ για το σύντομο αλλά περιεκτικό ρεπορτάζ σου. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό μας δελτίο ολοκληρώθηκε. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο Βαγγέλης Αρής. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.